An bɛ don min na i ko bi malidenw bɛ labɛn na waasa ka taa referendum kalataw la o min labɛn bɛ ka bɛn zɛnkalo tile 18 nata ma. O siratigɛ kɔnɔna la kampagne électorale daminɛna zɛnkalo tile 2 tɛmɛnen waasa ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye referendum kalataw kan. Segu yan wale caman kɛra o siratigɛ la minnu kɛkun ye waasa ka jamana kɔnɔdenw lafaamuya sariya sunba yɛrɛ kan fɔ ka taa se kalata cogow kan. Musa Jakite ale ye polisi ye min bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la ale bɛ kuma an ye kalata kow kan.
Bon, projet de constitution min bɛ yen sisan an ko an ɲɛ b'an yɛrɛ la kɔnɔ parce que fɛn caman b'a la min kɛra fɛn kura ye. Sena tun tɛ yen fɔlɔ, sena bɛ yen sisan. An ka autorité traditionnelle tun t'a la, olu b'a la. An ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ, maliyɛn électeurs minnu filɛ, olu fana bɛ se ka kɛ député, u bɛ se ka kɛ sénateur ye. Là c'est une bonne chose. Wa an ka kan min ye bamanankan ye, o ye langue officielle ye. Là c'est une bonne chose. Alors donc fɛn saba ninnu b'a yira k'a fɔ vraiment an bɛ voter vie.
Referendum kalata ye ɲininkali ye min bɛ tɛnku jamana kɔnɔdenw na k'u hakilinaw dɔn.
Ne tɔgɔ ye Idrissa, ne jamu ye Goro ye, n ye sariya kalan de kɛ, ne sigilen bɛ Segu yan nɔ. Referendum ye welewele dakan ye mun na i bi ayi awɔ ta. Ayi awɔ a bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba de ma. Alors an bɛ welewele da min kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa vote parce que vote yɛrɛ ye droit ye. Sɔni an ka taa vote a ka kati kuraw bɔlen don a ye taa a ka kati kuraw ta. Hali n'a bɛ se ka vote kɛ ka sɔrɔ kariti kura in tɛ a ye taa ta walasa a ka se ka vote maliyɛnw bɛɛ ka bɔ u ka taa vote.
Segu mara dugutigiw fana farala ɲɔgɔn kan ka wale caman kɛ o hakilinaw na. Umaru Baru Togola ale ye Segu mara dugutigiw ka ɲɛmaa ye.
An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. An kɔni an b'a fɔ de k'a fɔ baaraw hakilisigi b'a kɔnɔ kosɛbɛ. Ko su min ka di o su diya i b'a dɔn depi tilegan fɛ kalo in tile saba. Anw dugutigiw ye lajɛrɛ kɛ Segu ONR jabala la. Dugutigi mun nana a bɛ sanga ni maa kɛmɛ seegin. K'a daminɛ Tomiya san bila baarawuli masina ɲɔgɔn Segu o ye kuncɛ dɔwɛrɛ ye kalata in ayiwa a ka kɛ tago kelen.
Ni maa dɔw bolo labɛnw sabatira nin politiki ma ɲi ale y'a jira k'a fɔ ko sabati ma kɛ.
Ne ye Mamadu Tarawele commune ma appelé le roi président d'alternative pour le Mali. Bon, b'a fɔ i ɲɛna par rapport à ça hakili an ye jateminɛ mun kɛ bon an kɔni an b'a fɔ ko kalata tɛ yen parce que n'i ye population jateminɛ a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ bɛ sɛnɛ bɔda de la mɛ an kɔni ka jateminɛ la Segu tɛ Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na maa bɛɛ sumalen don ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko u bɛ sɛnɛ bɔda la o b'a yira a bɛ ka kɛ waati la a man ka kɛ waati min na komi anw y'a fɔ cogoya min na.
K'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɔn juin kalo tile 18 yɛ finitigilakaw olu ka kalataw bololalen don ka bɛn juin kalo tile 11 nata ma waasa u ka se ka lakana sabati kalata yɔrɔw la. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.